Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме икономическата тема с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Е, най-голямата сензация тези дни се казва намаляването на ДДС, което обеща Симеон Дянков, финансовия министър, и частично бе потвърдено от премиера Борисов. Те обещаха на два пъти с по 1% да се намали ДДС, което предизвика буквално взрив сред вас, икономистите, пък и сред политиците. Как си обяснявате вие защо се прави това предложение? Първо, дали е реалистично и дали е възможно сега да стане? Защо се прави в този момент, когато няма икономически растеж, и откъде ще се вземат парите, които ще се загубят в бюджета от намаленото ДДС?
В интерес на истината не е предизвикал кой знае какъв взрив, особено сред икономистите. Така, последните 2-3 години общо взето темата за ДДС постоянно се пуска в общественото пространство. Когато има скандали или други по-неудобни теми, изведнъж изкачи темата за евентуалното намаляване на ДДС. И въпреки че, както е известно, на принципна основа, пък и на база на това, че се намираме в криза и икономиката се задъхва, намалението на данъците е най-нормалното нещо, което по принцип бихме подкрепили, но в случая наистина се струва, че в по-голяма степен става дума за, така, за политическо говорене, за отклоняване на вниманието от по-важни теми и по-малко за някакъв реален план да се намали ДДС. Иначе да, това е една стъпка, която може в някаква степен да съживи потреблението, да остави евентуално повече пари в домакинства именно за потребление, но няма как да намалим ДДС без това да се отрази на бюджета. Това не трябва да се заблуждаваме, т.е. ако кажем изречението ще намалим ДДС, трябва да го довършим с ще намалим и съответно разходите, тъй като няма как бюджета да отива повече на червено. Така че пълната история при намаление на ДДС би означавало и намаление на разходите, което през последните така една-две години покрай дискусията за бюджета се случва много-много трудно, с много протести и скандали. И поне към момента аз не съм много така оптимистично настроен, че примерно в рамките на годината ще бъде наистина намалено ДДС, а съответно и разходите.
Само грижата за бюджета ли е прави идеята нереалистична на този етап?
На практика това. Да. Няма нещо друго, което да спира една подобна идея от това тя да се реализира, но водещото наистина е, ако ще намаляме данъци,
да,
за да стимулираме по някакъв начин икономиката, и ако приемем, че бюджета може да си го позволи, е като че да видим кои данъци да намалиме, дали да бъдат косвените или да бъдат преките. Поне според мен винаги, поне през последните години, много така настойчиво следим какво се случва на пазара на труда. Там са големите проблеми, там е безработицата и ниската заетост, оттам и за бедността в България. И затова аз лично повече клоня към мерки, които са насочени към по-малко тежести върху труда, а не върху потреблението. Но така или иначе, това вече наистина подлежи на един допълнителен дебат, но по-ниските данъци биха помогнали на икономиката, но със съответните съображения за бюджета.
Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Другата тема, която много се дискутира тези дни, дойде от изявленията на двама политически опоненти. Менда Стоянова, депутат от ГЕРБ и председател на парламентарната бюджетна комисия, и Пламен Орешарски, екс-финансов министър и депутат от Коалиция за България, стига до един и същи извод. А той се отнася до парите, които ще платим по външния дълг, и другите разходи, като се сметнат, стигат до извода, че отиваме към тегляне на заеми. Вие на същото мнение ли сте, и как ще се отрази това на икономиката и на живота на хората в България?
Няма спор, че заеми ще бъдат теглени. Дори до някаква степен ми е забавно, когато това се казва като едва ли не скандална новина или пък нещо много притеснително, а в същото време, примерно, има натиск за повече държавни разходи. Истината е, че България излезна от кризата, или по-скоро мина през кризата, през най-тежките моменти на кризата, като просто беше трупа си дефицити и харчеше от своя фискален резерв. Това нито е имало така брутално свиване на коланите, за да обоздаем бюджетния дефицит. На практика ние похарчихме 5-6 милиарда от фискалния резерв, който вече е смъкнат на така един доста сериозен минимум. И към момента имайки преди, че отново имаме плащане по външен дълг, имайки преди, че отново имаме дефицит. И тази година ще имаме около 1 млрд лева и следващата година е предвидено да имаме. Тоест ние отново правим повече разходи, повече плащане от това, което събираме като данъци, осигуровки и такси. И съответно трябва по някакъв начин това нещо да бъде финансирано. А истината е, че вече фискален резерв няма или поне не в тези размери, в които го имаше. Гледа се, логически следва да се погледне към Сребърния фонд, нещо, което дълбоко не одобряваме. Това са пари за пенсии, за реформа на пенсионната система, в никакъв случай не трябва да бъдат използвани за покриване на дългове и на практика за подкрепа на фиска. И нормално се гледа към вътрешния пазар за така, пускане на дълг, обаче вътрешния пазар няма как да поеме всичко това, което е около 2 милиарда всички плащания по дълговете, плюс 1 милиард дефицит, това са 3 милиарда в рамките на тази година само, които трябва да се набавят. И стигаме, искаме или не, до идеята за външен дълг, което не е нещо странно на фона това, което се случва в Европа. И просто трябва да логическите стъпки, които всеки ги вижда, дори хора и опоненти, с които спорваме по какви ли не теми, било то сред синдикатите или по-левите икономисти, общо взето сега всички казват, че ето вижда се, не можеш просто да похарчиш Сребърния фонд, за да платиш дълга, като нямаш достатъчно приходи и като имаш плащане по дълга, не взимаш допълнителен заем и рефинансираш този дълг. Нали? Това сочи най-проста логика. Интересното е, че покрай всичко това се завърта някакъв политически скандал, говорене по най-различни теми.
Не, ще ви кажа защо. Защото ГЕРБ много се гордееше и самия премиер Борис с това, че без заеми върват в кризисно време, че това е голямото завоевание на ГЕРБ, че до сега не са теглили заеми.
Има два фундаментални стълба, които би следвало да бъдат така да бъдат на първо място, ако сме да сме разсадили тези. Тоест, няма да взимаме външни дългове, например, защото има дясно правителство и така нататък. И на следващо място ще балансираме бюджета или ще съкратим разходите, за да можем да не вземем външни дългове. Това, което се случва в момента е, че бюджетен дефицит беше обоздан, но не до степен, до която да изчезне дефицита и не до степен, до която да не изхарчиме фискалния резерв. Тоест, единият фундамент на така наречената тясна политика, именно да си обоздаеш бюджета и да не харчиш резервите, беше изпуснат. Другият фундамент, да не взимаш външни заеми, става невъзможен, тъй като ти си изпуснал първия. Така че аз го разбирам като политическа нагласа да кажем не, ние докато правляваме няма да вземем голям външен заем, но за да го направиш, трябва да има съответния ресурс в страната, което към момента не беше постигнато, напротив. Натрупахме дефицити, изхарчихме всички резерви и сега не предстоят други плащания, които трябва да финансираме по някакъв начин.
Тъй като навлизаме на всичкото отгоре в предизборна година, според вас кои са най-големите опасности пред икономиката на България до следващите избори?
Колкото да е интересно, наистина тази тема към момента е най-голямата опасност. Казвам интересно, тъй като това наистина е проста тема. Нямаш пари, предстои ти плащане по външен дълг и ти го рефинансираш с нов външен дълг. Това е просто и го правят в цяла Европа. Ние го правим на някаква тема, която може да се превърне в някаква опасност, да се забележи от външни инвеститори, да се, ако щете, да почне да се залага за фалит на България, нещо, което се случва, обявяването на това, че Гърция реално е в фалит, така милиарди долари смениха своите притежатели на практика заради точно такива залозещи, фалирали Гърция или не. Така че ние нямаме нужда да сами да клатиме лодката и да се опитваме да активизираме подобен тип инвеститори, чисто спекулативно да започнат да залагат за това дали ще фалира България или не. Така че най-голямата опасност е да не направим най-логичното, а да сами да създаваме политическа нестабилност около плащането по външния дълг. И вече на следващото място са опасности, които всички ние знаем, а именно икономиката да не се задвижи, да не се появят новите работни места. Европа пак да влезе в рецесия, Германия евентуално да пострада като основна дестинация за нашите стоки в момента. Така че това са основните опасности. Те не са нови, но този привкус с дебата около външния дълг може, ако продължи наситено, да доведе до някакви проблеми.
Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Понеже споменахте износ, и се сетих, че прочетах През месец януари е отчетен първи спад от 26 месеца насам на българския износ. Какви са прогнозируемите последствия? Освен това, ние основно изнасяме в Евросъюза. Можем ли да отидем на други пазари според вас? Как ще излезем от тази ситуация?
Продължаваме да изнасяме основно за Европейския съюз и това в доста голяма степен основно за там. Истина е, че покрай кризата се намериха и нови пазари, било то на изток, било то дори в някои от нашите съседки до някаква степен. Но в крайна сметка износа в един момент растеше много, когато и базата беше ниска. После все пак имаше и реален ръст, но в момента този спад се дължи на това, че базата от миналата година е доста висока. Тоест, ние продължаваме да наскачаме сериозно нивата от 2-3 години, но просто спрямо добрата минала година,
да,
трудно да отбележиш допълнителен прогрес, особено на фона на проблемите в света. Но това, което е по-интересно, е, че голяма част от тази загуба на пазари идва точно от пазарите на трети страни. Тоест, mm-hmm, към Европа ние в общи линии запазваме това, което сме имали към януари миналата година. И наистина, преди така Германия се сравнаваше с пазари като Румъния, като Турция, нашите съседки. В момента доброто състояние в Германия и доста сериозно проблеми на нашите съседки правят така, че наистина основният пазар за нашите стоки отново е Германия, отново е Италия, т.е. големите страни в Европа, а не най-близките до нас.
Понеже заговорихме и за Европа, твърденията са, че Европа е вече на път да изпадне в рецесия. Чуждите инвестиции в развиващите се държави, сред които и България, ще продължават да бъдат на санитарния минимум. Ръстът на световната икономика ще е по-скромен, дори може рязко да се понижи под нивата на 2008-2009 година. За всичко това предупреди Световната банка в януарската си прогноза. Какво означава това на практика, господин Ганев?
Това означава да продължи наистина бавното и мъчно възстановяване на народната икономика. Нещо, което се превърне в проблем, тъй като едно е да следиш в криза и примерно да не увеличаваш пенсиите 2-3 години, да не увеличаваш и заплати. Но някакси всичко това до голяма степен беше подкрепено с аргумента: сега е лошо, няма да вдигаме пенсии, но като се оправи, ще последва такова вдигане. И общо взето, от началото, от когато почна се използва този аргумент, 2013 година беше цитирана като година, в която ще има покачване на точно такъв тип социални плащания, включително на пенсиите. Това е записано в дългосрочни документи и по принцип е създадено очакване сред хората, дадено обещание, че от 2013 ще има покачване на доходите. Проблема е, ако тогава нямаме развитие на икономиката и възстановяване, съответно нямаме и повече ресурс в бюджета. Това означава, че ще попаднем в една година, която няма да се различава много от тази или от предходната. Година с пак ниска заетост, с стегнат бюджет и година, в която също време си обещал и създал очакването, че ще покачва социални плащания. Тоест, социално напрежение възможно да се създаде при една такава обстановка. На база на това, че си обещал нещо, а то не се е случило. Като прибавим към това и че ще дойдат избори и е възможно в последния момент нещо да се случи. Би било интересно, например, ако предното правителство в последния момент дигна пенсии, за да намали възможностите пред бюджета, може пък това да намали ДДС като подобна стъпка, която отново да намали възможности пред бюджета. Така че това е опасността от едно развитие, което е различно от това, което е обещано, и от това, че има избори, може допълнително това засили такива недокрай отнесени стъпки.
Накрая прави ми впечатление, че много критикуваното правителство на тройната коалиция трупаше резерви, а иначе харесваното правителство на ГЕРБ трупа дългове. Каква е основната разлика между двете правителства?
Моето мнение е някаква основна разлика. Основната разлика е в това, което се случва по света. При двете правителства, при едното бяхме точно преди да се спука балона в големия бум, когато пари идваха в България, дори без да сме ги заслужили в най-различни спекулативни проекти.
Да.
И съответно тогава се трупаха и тези излишъци, което е добре, ако, Ако и тогава не ги бяхме трупали, отдавна щяхме да сме да се случи при нас това, което се случи в Гърция. От друга страна, при сегашното правителство проблеми в Европа, в световната економика, бюджетни дефицити заради световната криза и съответно тези резерви се стопиха. Логически това звучи правилно, звучи като някаква антициклична политика. Проблема е, ако не излезем наистина от кризата и се окаже, че ни трябва допълнителни буфери, пък ние вече ги нямаме. И което е по-важно в дългосрочен план, веднъж като минат и тези плащане по дълга, като свърши дебата по резервния фонд, всъщност и след изборите, следващите правителства трябва да започнат да мислят как този резерв пак да го натрупаме. Тоест, ясно е, че го изхарчихме и сега мислим какво да правим с последните 2-3 милиарда в него, но всъщност в дългосрочен план трябва да мислим как отново да ги възстановим на познати нива от 10 милиарда или дори нагоре.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Си, до чуване.
Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. 93,9 FM.